Pois imagino que non hai ninguén que non recoñeza esta sintonía, pero, por se acaso, Manuel Álvarez Moreira, bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Que estamos a escoitar?
Estamos a escoitar a cabeceira sintonía que, dende hai 25 anos, dá paso a cada novo capítulo de Os Simpsons, a serie de animación máis lonxeva que hai na televisión estadounidense, unha das máis lonxevas, non sei se é que máis, a verdade, do mundo, é un fenómeno cultural de primeira orde, eu creo que un dos máis importantes da segunda metade do século XX, na cultura popular, ou digamos dos últimos anos do século XX. Sí, xa sei que son debuxos animados, que non é outra cosa que un programa de televisión, pero é ni máis ni menos que un programa de televisión dun éxito global con que se estende a moitos outros campos, porque máis aló do propio produto, pois supuxo un éxito comercial sin precedentes, e ao mesmo tempo un fenómeno digno de estudo e de análisis mesmo filosóficas. Os Simpson é unha das, poderíamos decir, casi empresas máis grandes do mundo por si mesma, é un monstruo cultural e de mercadotecnia xigantesco, pero originalmente é unha serie de debuxos animados, de capítulos de aproximadamente media hora de duración, e que nun día como hoxe pois ten que soprar candeas a familia Simpson, a protagonista e todo o enorme elenco de personaxes secundarios que habitan Springfield, unha das máis famosas vilas da ficción televisiva, pois neste 17 de decembro cumpren exactamente 25 anos, porque nun día como hoxe de 1989 xa queda atrás, saían por vez primeira na televisión estadounidense na canle Fox, onde aínda se seguen emitindo hoxe en día.
Manuel, a verdade é que nas últimas semanas estamos a falar de, pois, programas míticos. Lembro, recentemente, falábamos das Bolas do Dragón, dese programa de debuxos animados. Tamén Barrio Sésamo. Pero neste caso, aínda que estemos a falar de debuxos animados, como ves de comentar, é moito máis.
Sí, sí, é moito máis. De feito, eu creo que a pegada cultural que teñen os Simpson pois é superior a outros produtos, porque así como iso te dicías, pois os debuxos da Bola de Dragón ou Barrio Sésamo adoitan circunscribirse a un público máis novo, os Simpsons, se por algo destacou, é por abrir o camiño para algo que hoxendía xa se ve moi normal, que é os produtos feitos, as series feitas con animación, con debuxos animados, pero, claro, o debuxo animado é un medio, pero o fin pode ser moi diferente. Co debuxo animado podese contar moitas historias, non só son para os nenos, igual que, pois non sei, os debuxos, os cómics, non, a banda deseñada, pois non son só para nenos, mal a ser debuxos, senón que son tamén os hai para adultos. Pois iso foi o que fixo os Simpson, foi contar historias para adultos, ou que, cando menos, podían lerse en varios niveis de interpretación. Os nenos gustábanlles porque eran debuxos, os vían curiosos e divertidos, e algúns dos ditos máis comuns da serie ou das frases feitas se fixeron moi, moi populares, pero para os adultos, pois para moitos foi tamén unha revelación, porque estamos a falar dunha serie que se emitía en prime time na televisión estadounidense, isto quere dicir, pois, no horario de máxima audiencia pola noite, e que trataba temas, pois, con un punto de vista cómico, por suposto, pero non cun humor para nenos, ou cun humor, non sei como dicir, sinxelo, senón cun humor moitas veces sardónico, con moita retranca incluso, eu penso que algo de galego teñen o Simpson tamén, porque hai moita retranca, miran dunha maneira distorsionada, case a maneira de Valle Inclán, devolvenos un reflexo da nosa sociedade, ou polo menos da sociedade occidental, concretamente, claro, da estadounidense, capitalista, un reflexo un pouco distorsionado, paródico, e as máis das veces cómico, pero tamén con outro tipo de lecturas un pouco máis profundas, e aínda que esencialmente é unha serie de comedia, e evolucionou especialmente, sofisticouse por ese camiño, é certo que originalmente os capítulos non sempre tiñan ese ton, eran pues, algo máis emotivos, incluso diría, non facían así outro tipo de reflexión sobre a familia e demais, pero ao cabo é unha serie para todos os públicos, tal vez non, pero se é máis para un público que para outro, dende logo é máis para un público adulto, ou polo menos xa con certo entendemento das cousas e da sociedade ou da realidade que o rodea que para nenos, dende logo. E, por iso dicía, non, isto non era habitual nos anos, falamos do ano 89, pero ben, nos anos 90 non era o común, o Simpson fixérono, a partir de aí, abrimos un camiño pues, polo que transitaron, pues non sei, penso noutras series, por suposto, saída da mesma escola de creadores, Futurama, xa con outro tipo de humor, pero nomeadamente South Park, a serie máis gamberra do mundo, posiblemente, outras como Pai de Familia, en fin, tantos e tantos produtos de animación que son debuxos animados, pero para consumidores xa adultos e que hoxendía pois son do máis normal e habitual, vaya.
Pois uns pioneiros, os Simpson, e ademais pioneiros tamén o que a familia central, aínda que, como dicías, é todo un universo, porque logo hai moitos personaxes indispensables e a maiores tamén, moitos, como diría eu, actores de ficción que pasan tamén a animación.
Sí, justamente. De feito, dice que os Simpson ten o récord absoluto de artistas convidados, non? Isto que vemos sempre nas series americanas de special guest starring, non? En plan que tives iso e baites, hoxe na miña serie favorita vais a ir un famoso, unha celebridade, non? Ou un actor convidado do outro lado, ben, pois, nos Simpson, claro, como non os teñen que convidar, que simplemente os teñen que debuxar, pois por ali pasou todo o mundo. De feito, iso entronca moito, creo que penso co que dicía o comezo de un auténtico fenómeno cultural, non? Hoxe, por hoxe, podese dicir que calquera persoa que algo no mundo ou que é unha celebridade a nivel global ten o seu Simpson. Saíu algunha vez caricaturizado na serie de animación. Unha serie de animación que agora contamos o que referías de todo ese elenco de personaxes principais, hai que concretar a súa orixe. O seu creador é Matt Groening, un debuxante estadounidense que facía unhas tiras cómicas, están publicadas en castelán, saíron hai uns anos, non demasiados, publicaronse os TVOs originais de Matt Groening en España, as tiras cómicas chamadas Vida no Inferno, Life in Hell, en unha serie, eu penso, con un ton bastante máis duro que o dos Simpson, as que eu lin polo menos son moi mordaces e incluso un punto máis surrealistas ás veces, protagonizadas por uns coellos antropomorfos, unha cousa así moi extraña, pero que teñen o trazo o debuxo xa propio dos Simpson, non dese estilo de caricatura que fai Matt Groening. Ben, na televisión estadounidense, na Canle Fox, había un programa que se chamaba O Show de Tracy Allman, e o productor de ese programa era James L. Brooks, que é un productor bastante poderoso en Hollywood a raíz do éxito dos Simpson, que ten tamén feito películas e mesmo dirixido alguna. Alguén poida que lle soe unha longa metraxe que se chamaba Spanglish, que penso que aquí coñecemos porque coido que é un dos papéis que fixo Paz Vega en Hollywood. Pois, ben, era unha comedia dirixida por James L. Brooks. Este home traballaba de productor no show de Tracy Allman, gustaballe gustaban ya as tiras cómicas feitas por Matt Groening, falou con el e dixo, mira, non podíamos facer algo semellante aquí para meter un pequeno sketch animado no programa, no show. Entón, pues, debuxaron unha especie de curtametraxes pequeniñas do Simpson como parodia da familia de clase media estadounidense. Emitíronse no programa, tiveron bastante éxito e foi así como falaron coa cadea e a cadea deu luz verde xa para producir o Simpson como unha serie regular, co seu propio horario, un programa independente. Así foi como naceu. E os protagonistas, agora si chegamos ao asunto, os protagonistas, acabo de dicir, pues, algo así como unha parodia da familia de clase media nunha sociedade estadounidense. Os protagonistas chámanse, están inspirados de xeito remoto. Eu non sei que tal, non sei agora que chegan as festas se a Matt Groening o convidan a cear en Noiteboa á mesa da súa familia, pero a verdade é que el ten confesado en moitas ocasións que se inspirou na súa propia familia. Os nomes están tirados de membros da súa familia e o personaxe fundamental da familia Simpson, que o pai o cabeza de familia, que Homer, está inspirado no seu irmán maior, confesou alguna vez que outra que comparto o mesmo nome. O propio Groening tamén se recolle a sí mesmo no Simpson, ele Bart, o aí nese caso cambiou o seu nome, non, para non identificarse tan claramente, pero a familia Simpson son Homer, que é o pai de familia, é un lacazán, un home que aproveita todas as oportunidades para facer o gandul que pode, é un pouco desastre por definición, ainda así é o encargado de inspección de seguridade nunha central nuclear, o cal xa explica ben o ton de parodia da serie. Está a súa dona, Marge, que é un pouco a que ponga a voz do raciocinio nesa casa, e logo teñen tres fillos, que é Bart Simpson, que ten 10 anos, que é un auténtico fervellas versas, un traste, non para quieto, é un pouco gamberro. Logo está Lisa, que é todo o contrario, oposto a Bart, estudosa, unha rapaza preocupada polo futuro, a máis adulta de toda a súa familia, esa nena de 10 anos, e logo está un naipelo, un bebé, que é Maggie, que non se comunica con palabras, mas si chuchando no seu chupete constantemente. Ese é o núcleo central, a familia protagonista, tamén coas súas mascotas, como o pequeno axudante de Santa, o seu can, ou o Snowball, pola de neve, o gato. E despois está todo un elenco de personaxes que forman parte da localidade na que viven os Simpson, que é a vila ficticia de Springfield. É un nome... É un nome Springfield, como dicir Vila Boa en Galicia. Quero dicir, hai Vila Boas en todas partes, todas as provincias teñen algún lugar que se chama Vila Boa ou algunha aldea, é un nome repetidísimo. Springfield en Estados Unidos penso que debe haber un como mínimo por estado. Ben, pois, nesa comunidade de Springfield, pois, están os veciños dos Simpson, os Flanders, está o reverendo Lovejoy, está o axente de policía Wigan, está o señor Barnes, por suposto, o demo capitalista que fallo mal, o seu axudante Smithers, está Krusty o payaso, en fin, un elenco que está, a verdade, os estou citando, penso que da boa explicación do porqué do éxito do Simpson, porqué é unha serie tan boa, tan trascendente, porque unha galería de personaxes inmensa, todo o mundo ten o seu favorito, todos son relevantes ao cabo nalgún momento da trama.
Que te parece se escoitamos ao protagonista indiscutible, a Homer Simpson?
Por suposto, se alguén temos que escoitar é a voz de Homer.
Estúpido mou, cabezón siniestro, ladrón de recetas, caraculo.
Bueno, Homer, tal vez te consuele el hecho de saber que algo creado por ti esté haciendo feliz a tanta gente.
¡Oh, mírame! ¡Estoy haciendo feliz a la gente! ¡Qué bien! ¡Soy un hombre mágico del país feliz, de la casa de gominola de la calle de la piruleta! Ah, por cierto, pretendía ser sarcástico.
Lo ha sido.
Pois escoitábamos a Homer e a súa muller, como sempre, dándolle o contrapunto, non?
Dándolle o contrapunto, e a Homer Simpson, pois, en fin, comportándose como é Homer, que nunca sabe moi ben a que carta quedar con él, pero, en fin, iso é o que nos pasa as persoas tamén, non? Ao cabo, son humanos os personaxes dos Simpson, porque Homer é un desastre, ten pouco cerebro, pero moitas acó do rescate da, da súa familia nas máis diversas circunstancias. Homer, que converteuse nun personaxe tan carismático que, por certo, aí tamén se podería falar, porque originalmente a serie, tal vez por influencia do creador, de Matt Groening, como dicíamos que Groening e Bart, o seu trasunto nos debuxos animados, nas primeiras tempadas, nas dúas, tres primeiras tempadas, sobre todo as historias xiraban alrededor de Bart, e converteuse no personaxe máis popular. Pero a partir de aí, sen dúbida, a estrela do show foi Homer Simpson. Converteuse en tal estrela que a caracterización do personaxe, non a física, aínda que da física tamén podemos dicir como curiosidade que moitas veces a xente pode se preguntar por que son amarelos, non os Simpson, porque teñen a pela amarela, que hoxe o vemos como moi natural, non, non os imaginamos de outra maneira, pero ao principio tocaba moito, era moi absurdo ver uns debuxos que representaban a persoas, de algún modo caricaturesco, pero a persoas, a fin e ao cabo, pues, de cor amarela. Groening, o creador, confesou que non había nada extraordinario nesa decisión, sino que simplemente quería distinguir os seus debuxos animados de outros e pintounos de cor amarela. Tamén lle teñen preguntado por que só teñen 4 dedos nas mans e non 5, e dixo algo pues, tan evidente como que é moito máis sinxelo e dá menos traballo debuxar 4 dedos que 5, que por iso fixo así, pero en fin. Vendo esa resposta, eu diría que ainda que el non o confese, Groening ten bastante de Homer, tanto como de Bart, por lo menos, pero en fin, dicíamos, a pegada cultural de Homer Simpson, protagonista indiscutible polo seu particular modo de vida e demais, e por expresións aquí na dobraxe o castelán, que como coñecemos nos os Simpson, son famosas, pois pues, eu penso que a máis identificable é Mosquis, non que a o látego, por así dicilo, que está sempre no bico de Homer Simpson, esa expresión Mosquis, ou moitas veces di tamén ouch, cando pues, non sei, se dá con algo ou se decata de calquera cousa. Esas palabras, claro, son expresións creadas pro castelán da intraducible expresión original de Homer Simpson, que é do. Unha sonora interxección que é do, que non ten, pois iso, traslación exacta ao galego ou ao castelán, pero que se converteu nunha palabra tan popular na cultura estadounidense, na cultura anglosaxona por extensión, que forma parte xa do diccionario Oxford da lingua inglesa, de pleno dereito. É como se aquí a Real Academia Española, que eu non sei se o fixo, a verdade, na última revisión do diccionario que están a presentar estes días, haberá que preguntar a Darío Villanueva agora, pero non sei se está Istro, non, ou Pecador de la Pradera, non sei se aparecen recollidas, pero o que quero dicir é que ese impacto que tivo social a hora de formar parte da linguaxe, pois Chiquito de la Calzada aquí entre nós, pois o tivo Homer Simpson no resto do mundo, e ese do está no diccionario Oxford, a cervexa que bebe na serie, que a cervexa Duff, isto é increíble, pero é que esa cervexa pódese comprar nas tendas, quero dicir, é un produto de ficción. Matt Groening pon a Homer Simpson bebendo cervexa e crea, pues non sei, en Estados Unidos a Budweiser, é unha cervexa das máis consumidas. Pues ben, en ton paródico, el crea unha marca para a serie que lle chama Duff. Ben, pois esa cervexa Duff fabrícase hoxe en día, pódese comprar. Calquera se vai a unha cervexería destas que teñen marcas de importación, terá visto. Quero decir, dase a volta todo de tal maneira que xa é a ficción a que crea produtos para a realidade. Iso é a importancia que teñen os Sims.
25 anos estamos a conmemorar hoxe. Neste tempo, decaeu o apoio, o impacto dos Simpson?
Aí hai un pouco de... A verdade é que é moito tempo, hai un pouco de discusión e demais. Evidentemente non ten, por suposto, o mesmo impacto que tivo cando se estreou a serie. Eu recordo, de feito, acórdame ben, de ser rapaz, cando se estreou a serie en España, era algo que se anunciaba no telediario, non? Porque se dicía, atención, que vai... Botábase, de feito, igual que nos Estados Unidos, de noite, na dúas, na segunda canle de televisión española, se facía moito fincapé en, ollo, que estos son debuxos e son para adultos, non? Fora un pequeno acontecemento tamén aquí en España a estrea, porque se publicitara moitísimo por parte de Televisión Española. É normal que aquel, despois de 25 anos, aquela sorpresa, aquel impacto inicial perderase. Logo habería que falar segue manténdose, por suposto, a Fox é un pouco como a galiña dos ovos de ouro, aínda non hai tanto tempo, hai pouquiños anos, non recordo se 5, 6 ou cantos serían, pero saiu a primeira longametraxe, non, no cine, que foi un éxito enorme a versión cinematográfica do Simpson tamén, pero en 2007, en 2007 foi exactamente cando se estreou a película. Pero dicía, segues emitindo a serie, van un porrón de tempadas, máis de 550 capítulos xa, o sea, é unha barbaridade. Pois é normal que se xa un pouquiño pois como unha montaña rusa. Hai quen opina que xa a partir do cando entramos no século 21, aí a partir do ano 2000 e tal, ve unha xeira de tempadas que perderon bastante a calidade, incluso que se afastaron un pouco do concepto original. É como se os Simpson se acabasen comportando un pouquiño como os fillos que crearon polo camiño, como outras series que viñeron despois das que falábamos antes, como Futurama, South Park e demais, cun humor máis gamberro, máis posmoderno. Había algún crítico de televisión que por aquel entón se queixaba de que os Simpson intentaban ser como comedia pura cando era unha serie con outra humanidade ou con mesmo con capítulos emotivos, non dentro do ton xeral de comedia, e que aquelo se perdera. Hoxe en día é unha serie, por suposto, que segue conservando moito do interese inicial e das liñas mestras, pero é certo que, como todo, nos tamén cambiamos, nos facemos máis sabichóns, máis resabidos, un pouco posmodernos demais, iso que somos hoxe en día, xa somos máis expertos en consumo cultural. Entón, pois, hoxe o mellor a quen medrou co Simpson, os Simpson tal vez se lle queden como un pouco antigos, non? Ou menos mordaces do que o mellor que outras alternativas que hai xa na televisión, pero segue sendo unha serie excelente, segue tendo réditos como primeiro día.
Manuel, non temos tempo para máis. Con que nos despedimos?
Pois marchamos, xa escoitamos a sintonía da apertura, que non o dixemos, pero é de Danny Elfman, o famoso compositor de Hollywood, autor, entre outras bandas sonoras, pois non sei, por exemplo, da música de Batman, non, que coñecemos do cine e demais, pero sempre di que a sintonía de apertura do Simpson, dese opening mítico da televisión, pois é a súa peza máis coñecida e tal vez a mellor de todas. O que imos marchar é cun disco que saía a comezos dos anos 90, que notaba o éxito tremendo que tivo a serie en Estados Unidos, sacouse un disco de música, pero non como de cancións destas dos pitufos maquineros, non, senón de temas de blues, de jazz, de hip hop e demais. The Simpsons Sings the Blues, os Simpsons cantan o blues, chamabas aquel disco. O single inicial, o sinxelo, foi Do the Bartman, unha especie de rap rapeado por Bart, polo rapaz protagonista da serie naquel inicio, que foi unha canción que foi número un en listas de todo o mundo alo polo ano 90, 92 aproximadamente, Do the Bart.
Pois Manuel, con ese tema nos despedimos. Un saúdo.
Un saúdo, ata a semana que ven.
Shake your body, turn it up if you can.
Shake it out, lady.
pretty deep. Homer was yelling, Mom was too, because I put mothballs in the beef stew. Punishment time in the air lurks gloom, sitting by myself confined to my room. When all else fails, nothing else left to do, I turn on the music so I can feel the groove. Oh, I'm feeling the groove now, baby. Bring it back. Whoa. Move your hips from side to side now. Whoa, Lisa. Bart, you're bad like Michael Jackson.